Campus FM presenta Rassegna critica, trasmissione coloniale inglese, Malta.
We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine.
Laboran ser mil komun akoma l-edizzjoni oħra ta' din is-sensi la I'm All Right. Il-programm tal-lum sa jaqbad suġġett li ovvjament jolqot li kulħadd għall-inqas lill-Maltin u l-Awċin kollha. U din hija l-ġrajja tal-lingwa tagħna. Ma nistgħux ma ngħidux li proprju meta Malta kienet kolonja mill-bidu li saret kolonja fil-bidu tas-seklu 19, il-Malti kien qisu qiegħed jieħu dik il-buttatura li kellu bżonn. Kienet moda li tagħti buttatura lil sinar twel idek. Fl-Ewropa kollha naraw illi daw il-movimenti nazzjonalistiċi kienu xi ħaġa li saret moda. U wara r-Rivoluzzjoni Franċiża aktar u iktar kienet moda li inti tasserixxi l-awtonomija tiegħek, l-identità tiegħek. Kif nafu, aħna il-polfri abbadunna Bonaparti naqblu ma naqblux dwar x'għamel f'Malta. Żgur naqblu li wassal hawnhekk l-ispirtu ħaj tar-rivoluzzjoni, tan-nies li jixtiequ jaraw il-bidla, tan-nies li jixtiequ jkunu xi ħaġa aħjar milli kienu. Il-Maltin li kienu qamu fil-kampanja kontra dan il-gvern ġdid ma naħsibx li kellhom f'moħħhom lan li jkunu xi ħaġa aħjar. Naħseb iktar kellhom f'moħħhom li rridu jeħilsu mill-madmat li huma raw ġi fuq spallithom. U hemm kwistjoni sħiħa ta' min u għaliex ċaqlaq dan il-ferment. Imma żgur li ġiet kif ġiet swiet biex il-Maltin ukoll jiskopru l-lingwa tagħhom. B'xorti ħażina, minħabba li Malta għaddiet minn ġottaġen għal ġonnar ngħiduha, jiġifieri minn żmien il-kavalliri meta kien hemm ċerta koeżistenza bejn forzi differenti soċjali f'Malta u l-Ingliżi li għamluna kolonja, jiġifieri m'għandekx dritt tagħmel ħwejġek ġo pajjiżek, allura l-ġlieda kibret u baqgħet għaddejja. U għalhekk il-kwistjoni kollha tal-lingwa dak is-sabiħ li beda Vassalli qabel ġew il-Franċiżi u li hu instrumentali biex jiġu il-Franċiżi għaliex kien qed jara fihom dan is-sebħ ġdid ta' nazzjon bart tiegħu bil-lingwa tiegħu. Il-kwistjoni kollha tal-lingwa daret fuq ġlieda bejn it-Taljan u l-Ingliż. L-Ingliżi li bidritt riedu fil-kolonja tagħhom idaħlu il-lingwa tagħhom tal-inqas biex jitkellmu ma' nies tal-post u it-Taljan li kien parti minn kultura sħiħa ta' nies li kienu jafu jaqraw u jiktbu, li kienu professjonisti, li kienu fil-qrati, li kienu jgħallmu fl-iskejjel, l-università, li riedu li dik il-kultura tagħhom ma jċaħħadilhom ħadd. U naħseb ukoll meta tara blura illum tara li kellhom raġun ukoll. Kienet xi ħaġa li tagħmilhom xi ħadd u xi ħadd trid jħodilhom biex jitihom oħra. Ħadd ma jafdal ġdid. Bħalma jgħidu t-Taljani fra due litiganti il-terzo gode u hawnhekk gawda l-Malti, għax l-Ingliżi kienu strateġisti biżejjed li ġihom f'moħħhom li jekk tippremja lill-Malti, it-Taljani kollu jċedi żgur għaliex ta' pajjiżu stess ħadd ma jixħdu imqar l-istess politiċi. Il-gwerra tagħti l-palata li kien imiss fis-snin 40. Dik fuq hija l-istorja tal-lingwa tagħna, imma biex nagħmlu dan id-diskors fit-tul iktar għax kif jixraq lil pajjiżna niddiskutu ħajjar u fl-istess ħin biex nistudjaw ukoll x'kotba kienu qegħdin jidru u li interessawna bħala Maltin fis-snin kolonjali sekli 19-20. Għażilt li magħna jkollna lill-Dr. William Zammit, kap tad-Dipartiment tal-Istudji Bibliotekarji u Arkivistiċi, u l-Olvin Vella li huwa membru tad-Dipartiment tal-Malti u li kif tafu huwa biżel ħafna f'pubblikazzjonijiet u anki attivitajiet marbuta ma' l-insin Malti, anki fil-Kunsill tal-Malti. Imma mhux ta' nagħmlu hekk mill-ewwel, palma nagħmlu dejjem, aħna niltaqgħu ftit ma' gvernatur li kien imexxi Malta u forsi ngħaddu kummenti jew tnejn qabel. dokument li ma nixtieqx inħalli barra huwa anniversarju ta' 300 sena din is-sena ta' Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau huwa wieħed minn dawk il-filosofi li tista' tgħid fuq id-diskors tiegħu inħmiet ir-Rivoluzzjoni famuża Franċiża tal-1789. Rousseau kien ġgant fil-ħsibijiet ġodda li kellhom jiffurmaw is-soċjetà futura fid-dinja, fl-Ewropa, fuq kollox imma kullum kien, u għalhekk nittama li matul din is-sensiela inkunu nistgħu wkoll nitkellmu dwaru u s'intendi narawh ukoll mill-lenti ta' kemm u jekk. Id-diskors tiegħu żgur wasal l-Ingilterra m'hemmx dubju għaliex anzi sab kien interessanti wkoll ma' mad-dinja kollha jekk ukoll wasalx Malta. Naddu issa biex nisimgħu dwar il-gvernatur ġdid li kien imiss jasal Malta, dan huwa Francis Grenfell, isem familjari magħna l-Maltin, speċjalment dawk li jużaw it-triq li kienet msemmija għalih San Ġiljan, illum triq Borċolivir, jiena naqbel li ċertu toroq li saru fi żmien l-Ingliżi xi drabi b'kapriċċ ta' xi ħadd li kellu l-ħabib li mietu ħalli hemm u minn dawn annati versi jiena naqbel li għandhom isiru bidliet, madan kollu wieħed irid joqgħod attent li ma jbiddilx biss għax hija triq ewlenija u Borċolivir li kien Prim Ministru li kien ukoll strumentali fl-indipendenza ta' Malta, sempliċement għax kien jixaqlu triq ewlenija taslima għandu oħra li kienet triq il-Vittorja, kellu bil-forsi biddel dawk it-toroq partikulari. Għaliex Grenfell imqabbel ma' oħrajn għall-inqas ipprova jagħti kontribut lil Malta billi jgħin f'ċertu oqsma kulturali u oħrajn. Madan kollu bħala prinċipju naqbel li ċertu toroq li huma msemmijin għall-Ingliżi li ma nafuhomx wis jew li l-kontribut tagħhom huwa limitat u qed għandu iqis l-ewwel x'valur ikollu dak jew ieħor. Gżira pereżempju kif insemmu spiss hawnhekk hemm ħafna toroq msemmin għall-gvernaturi m'hemm xejn ħażin. Imma jan jieħdu kwisti sana fejn għandek toroq qrib xulxin mhumiex msemmijin għall-gvernaturi, msemmijin għall-uffiċjali għolja tal-gvern Ingliż u meta toqgħod tfittex fuqhom l-oker li jiġi f'moħħ ewwel wieħed titħaq taj dakin l-uniku kummissarju li kellha l-Pulizija għal xi żmien xejn ma kien popolari probabbli xi ħadd tefa' ismu hemm għaliex kien hemm triq ġdida u kien għadu kemmiet u tefawha fuq ismu. Imma kemm hija wkoll aktar stramba xi kultant. Għandna l-Monument Spencer, il-Bla tal-Bajda, għandna Spencer Hill, dana Spencer kaptan fin-Navy Ingliża qatt ma kellu x'aqsam ma' Malta. Ħlief miet fi triqtu l-hawn u l-baħrin li kienu jirrispettawh u għamlu sew xtaqu jagħmlulu monument. Għalihom Malta kien il-post li kellhom jieqfu l-ewwel u għalhekk tafawna il-monument tiegħu bit-tifkira tiegħu. Imma għal dal-pajjiż tagħna f'daħla bħallik quddiem il-bit tal-bombi li twassal għall-belt kapitali ta' Malta, keċentra jgħidu t-Taljani. U għalhekk naħseb li meta jkollna kumitati tal-ismijiet tat-toroq li jien nirrispettom ħafna u nsellmilhom minn hawnhekk għax naf li jaħdmu sur Balzja nafu u naf il-ħidmiet tiegħu u anke r-riċerka li qed jagħmel bħalissa, imma naħseb li wasal iż-żmien li wieħed mhux biss ikollu kumitat nazzjonali tal-ismijiet tat-toroq msieraħ eċetera biex jagħmel il-ġodda, imma importanti wkoll biex jirrevedi. Għaliex naħseb vera wasal iż-żmien li ċerti postijiet imqarek nafuhom għal ħafna żmien noqogħdu attenti li nirrevedhom u nagħmluhom ta' tifsira f'pajjiż indipendenti. Għaliex meta ssir taf l-istorja ta' ċerti affarijiet kif issemmew kważi titħaq u tarana li aħna poplu fidil u baħnan li naċċettaw kull ħmerija li kienet issir fl-imoddi mill-barrani. Għax wara kollox ma konniex aħna li qegħdin nagħmluhom.
General Lieutenant Sir Francis Grenfell kien il-gvernatur li wasal Malta fil-bidu tal-1899 wara li kien teraq Fremantle. Kien ġie fosta feruq il-mit sena minn mindu kienu waslu hawn l-Ingliżi biex jgħinu lil dawk il-Maltin li qamu kontra l-gvern tar-Repubblika l-ġdida Franċiża f'Malta. Dal-gvernatur twielet fl-1848 u ta' 18-il sena daħal ma' 60 Rifles. Fil-fatt serva Malta ma' riġment tiegħu bejn l-1866 u 67. Meta kitab il-memorji ta' ħajtu stqar li Marta ftit li xejn ram bidlet fi 30 sena sakemm reġa' ġie bħala gvernatur fl-aħħar tas-seklu, forsi żdiedu xi ftit djar barra l-belt, żied jgħid. Waqt li żagħżugħ kien Malta jgħid li għadda minn bawxata li setgħet atlitu. Meta kont żagħżugħ hawnhekk ma' riġment tiegħi niftakar kont qed inħejji għall-logħba fil-baħar. U biex l-opponenti tiegħi ma jikkalkulawx kemm nieħu ħin fil-hawn, bdejt nitħarreġ billej. Kont intellaq bejn ix-xatt u l-lampa fuq id-dajsa, iżda f'nofs il-medda li kelli nhom, taqbadni qarnita kbira u niżlitni taħt l-ilma bil-pis enormi li kellha. Irmonkawni lejn l-art u ħaduni l-Berik sal-Furjana fejn bqajt fis-sodda tliet ijiem bid-deni u l-ajja. Fl-1873 gren fil-mar l-Afrika t'isfel u sentejn wara ħasem f'espedizzjoni. Lura l-Ingilterra studja l-arti l-Slade School of Art sakemm reġa' sapruħu fl-Afrika fl-1878 fil-battalja kontra Zulu sakemm dawn tilfu kontra l-Ingliżi fl-Ulundi. Kienet din l-istess gwerra li ġie ferrut u maqtul iben l-Imperatur Napoleon it-Tielet li wara r-Repubblika Franċiża kien ma rjejx l-Ingilterra u daħal fl-Armata Ingliża. Grenfell kien jafu sew u waqtax li kienu li raħ l-aħħar darba ħaj qabel inqatel. Il-bqija ta' ħajtu qabel ġimgħa ltaqat tagħha l-Eġittu fejn mar l-ewwel jiġġieled fil-gwerra ta' Tal il-Kebir. U wara serva l-12-il sena fl-amministrazzjoni bħala kmandant. L-aħħar sem li tal l-Armata Ingliża kienet fil-battalja ta' Khartoum meta l-Ingliżi reġgħu ħadu s-Sudan. Matul is-snin li qatta l-Eġittu interessa ruħu tant li sar Eġiptologist u beda kollezzjoni ta' ħwejjeġ storiċi. U war nexxilu wkoll isib xi oqbra f'Azwan. Fl-1887 iżewweġ lil Evelyn Emily, bint il-ġeneral Blücher Wood, il-filjozz tal-famuż Marixxar Blücher ta' Waterloo. Grenfell ħadem fl-amministrazzjoni l-Ingilterra fis-snin 90 u rrappreżenta lill-armata fl-1896 fl-inkoronazzjoni taż-żar Nikolaj it-Tieni. Dakinhar traġedja fejn mietu 2000 ruħ. Jiġġieldu biex jiksbu l-ikel u s-souvenirs li bdew jitqasmu b'xejn għall-okkażjoni. Meta snin wara l-familja taż-żar li kienet parentela mal-monarkija Ingliża ġiet maqbuda mill-Bolxevisti kien sar diskors li se jsalvawha, imma minn dan kollu ma kien sar xejn. U kif nafu l-familja kollha taż-żar, bit-tfal b'kollox, ġew maqtula biex tintemm id-dinastija Russa. Fuq Malta fid-djarju tiegħu ammetta li kien sab li l-Maltin tal-Kunsill ġentlomi, imma l-kwistjoni tal-lingwa kienet aġitata wisq. Il-ġlieda biex it-Taljan jibqa' jintuża fl-iskejjel u l-qrati kienet ħarxa ferma ammetta. Mart il-Gvernatur Grenfell li kienet marida mitet żgħira ta' 43 sena u ndifnet f'Tabraxxja. Din kienet it-tieni mara ta' gvernatur li mitet fosna 50 snin. F'Malta rnexxielu jqanqa l-interess fl-arkeoloġija u fl-ortikoltura u mhux l-ewwel darba li ta' taħdidiet fuq l-istorja ta' Malta. Fil-fatt kien jirrakkonta fuq il-wasla tal-Franċiżi fl-1798, s'intendi verżjoni għall-Ingliża. Fi żmienu meta kien hawn mietet ir-Reġina Vittorja fl-1901, ir-renjanti li damet l-aktar fuq it-tron Ingliż, 64 sena. Elizabetta t-tieni dis-sena tagħlaq 60 sena fuq it-tron. Malli dwardu seba' laħaq re fl-1902 lill-Grenfell għamlu Lord. Il-Gvernatur wasal fit-tmim il-ħatra tiegħu f'Malta f'Marzu tal-1903, xahar biss qabel ġie jżurna r-re l-ġdid li kien indorri jżur Malta bħala Prinċep ta' Wales u semmiet triqa lieħ ta' slima. Fl-1903 Grenfell, issa ta' 62 sena, reġa' żewweġ u kellu żewġ subien u tifla. Fl-1909 laħaq kunsillier tal-Privy Council. Fl-1924 hemm lil Malta biex tieħu sehem fil-Wirja Mondjali ta' Wembley. kellu 83 sena meta miet, fl-1925.
Naddu s-salek biex nitaqaw ma' żewġ tiħbib, mhux biss ħbib tiegħi ma' ħbib tal-isim Malti, tal-ktieb Malti ukoll, u dawn huma Dr. William Zammit, kap tad-Dipartiment tal-Istudji Bibliotekarji u Arkivistiċi, u Olvin Vella, membru tad-Dipartiment tal-Malti, it-tnejn mill-Università ta' Malta. Kif semmejna fil-bidu tal-programm, illum mhux se nitaqgħu ma' mistieden espert wieħed imma għandna l-okkażjoni nitaqgħu ma' tnejn. U r-raġuni li laqgħajna lil dawna iż-żewġ personaġġi huwa proprju minħabba li hemm rabta bejn il-ktieb u l-lingwa, bejn l-istorja tal-lingwa u allura tidħol inti Olvin hawnhekk, u bejn l-istorja bibliotekarja, l-istorja tal-kitba u tidħol inti William hawnhekk. Meta ġew l-Ingliżi ħanibdew mill-bidunet. Fl-1800 il-Franċiż ma baqgħux ma saqajhom ħanajdu hekk ma kinux fl-istat ta' assedju u x'naf jien allura bdew jifirxu naqra saqajhom iktar bdew ifittxu x'inhuma l-affarijiet għall-futur li jistgħu jsiru. Allura ma kinux ċerti kussej jibqgħu awal kollox u ma naħseb kienet tidher li l-Malti rriduhom alla fine kif l-faġġara fl-istorja. Il-lingwa, il-ktieb, nistgħu nagħmlu snapshot ta' dak iż-żmien x'ġara fiex kienet il-lingwa Maltija pereżempju. Kien jitkellimha żgur ir-raħħala, tant li għandna kitbiet li jgħidu li r-raħħala kienu differenti ħafna min-nies tal-bliet għaliex il-lingwa li kienu jitkellmu kienu jifhmuha biss sħabhom, in-nies bħalhom, ħadd ma kien jifhimhom. Miex għala din, ġifiri, għanna anka rabta. Daw kien jitkellmu bil-Malti, ovvjament.
Fil-fatt, il-Malti kien jitkellem anka mill-klassi l-olja, nid-deskrivu għajak. Il-Malti kien jiddomina il-kultura orali. Kulħadd kien jitkellem bil-Malti.
Anki tal-bliet.
Anki tal-bliet. Ovvjament, il-Malti tal-komunità li kienet tgħix f'inħawi tal-port. Kien differenti, kien imħallat, imħawar, b'elementi italjani.
Fil-fatt dinha toħroġ anki wassal l-istess jgħidha. Jiġifieri inti għandek il-Malti tal-irħula, ma ninsewx qed nitkellmu seklu 18, bidu tas-seklu 19, fejn kienet għandek distinzjoni qawwija bejn il-kampanja u l-bliet. U dika kienet riflessa wkoll fil-lingwa. Il-Malti tal-kampanja kien għadu distint mill-Malti tal-bliet.
Ekku, dejjem qegħdin nitkellmu ġieri fuq lingwa mhux miktuba.
Li huwa fenomenu fih innifsu dan, eh?
Li huwa fenomenu fih innifsu.
Sekli sħaħ, seba' tmien sekli.
Ekku, ma ssib pratikament xejn, ħassib frammenti. Aħna għandna l-kantilena hija daqshekk importanti għax hija unika. Għandna s-sunet ta' Bonamico huwa daqshekk importanti għax huwa uniku. Qabel l-inqas nofs is-seklu 18, dal-biċċin, dal-frak, dal-baħ.
Hija fenomenu fih innifsu, ma naħseb komparattivament ma' lingwi oħra qed nassum.
Saċert but.
Kif aħna hemmhekk?
Jiddependi ma' xi xi tqabbel, jekk inti tqabbel mal-pajjiżi li żviluppaw il-sinhom tipo l-Italja, l-Ingilterra, Franza, dawk għandhom tradizzjoni letterarja kbira, hemmhekk il-lingwa tal-post. Ekku, biss imbagħad jekk taqbad pereżempju l-Afrika ta' fuq, jekk taqbad l-Iżvizzera, il-Greċja. Hemmhekk qed taqbad komunitajiet illi il-sienhom mhuwiex miktub. Tgħidi l-Greċja dażgulli le. Id-demotiki jiġifieri il-varjetà mit-kelma.
Il-Greċi kienu jikbu fil-klassiku ħa nifsi.
Naturalment u anke meta kienu jikbu fil-format klassiku li hija lingwa differenti fil-fatt meta kellek il-gvern tal-Koronelli. Kellek il-vell jitzħaħ. Meta dawn ippruvaw jollu kellek pressjoni politika soċjali biex il-lingwa tal-kotra issir il-lingwa il-miktuba. Issa l-kas tal-arbi. Pereżempju, fit-Tuneżija, in-nies kollha jitgħallmu d-dar it-Tuneżin l-arbi klassiku ma jafuħx. Jitalmuħ l-iskola, jirreċtawħ fil-moskeja, ew ma żewġ
paraguna hawnhekk.
Isom il-Latino Taljan ta'
ħattilem ħaj.
Ek isom issammaġinak inti illum l-iskola titgħallem il-Latin, tikteb it-trattat il-Latin, meta inti d-dar it-Taljan. Issa Malta kienet hekk. Flok ma kellek l-arbi klassiku u l-Malti. Għal-mijiet għaxin kellek it-Taljan u l-Malti. U qabelhom kellek l-Isqalli u l-Malti. Imma l-Malti veqtit, William, mhux miktub. Issa meta inti qed tiġi għal dar programm u tgħidilna ħanorbot il-Malti mal-kotba. Emmek għanna
il-problema. Emmek għan problema. Emmoj,
iktar mi kħagħu.
Appuntu, appuntu, jina nżid madal punt li għal Olvin ukoll, f'Malta kellek u dina wkoll, tbri kif irrefera Olvin. Għandek ukoll raġunijiet politiċi, kulturali li ma kienux Malta biss. Imma jekk nieħdu l-kuntest Malti. F'Malta kellek ir-realtà politika kulturali ta' rabta mal-Ewropa li kienet ilha minn żmien in-Normanni ħanajdu hekk. Mela allura għandek ir-rabta mal-Europa. Iktar u iktar mill-1530 il-qoddim għandek l-ordni ta' San Juan
l-Europa ġitaw.
Iżgur, u l-fjur tal-Europa ġitaw, u dal-fjur tal-Europa illi huwa l-għadu maħluf ħanajdu hekk tal-Mislem.
Il-lingwa tan-nies.
Iżgur, jiġri tiġbassi preferenzi matul il-ħakma tal-ordni għandek 268 sena. Ta' deskrizzjonijiet tagħna l-Maltin bħala poplu Afrikan. Id-djar tagħna jew barbaru, id-djar tagħna huma djar Afrikani, il-lingwa tagħna hija lingwa Afrikana.
Alla u Afrikan.
Eżatt, ġifieri f'dal kuntest politiku kulturali, il-Maltin ma kellhom l-ebda interess, l-ebda motivazzjoni li b'xi mod javvanzaw il-Malti. Il-persuna kolta li jitbuh.
Għax m'hemm ħadd biex jaqrah biex.
M'hemm ħadd
interessat.
Ekku, il-persuna kolta Maltija hija l-persuna li taqra tikteb bit-Taljan, għax it-Taljan hija l-lingwa Ewropea. Dinan badna fiha aħna Malta mal-miġġa tal-Ingliżi u mbagħad daħal element ġdid li huwa l-Ingliż li bil-mod il-mod mbagħad għandek il-kwestjoni mal-Taljan.
Imma dawk jaraw bħala għodda bħalma kienet il-lingwa franka fil-port, pereżempju, ġie l-Ingliż biex taħdem mal-Ingliżi.
Mbagħad għandek ukoll mal-element tal-lingwa tal-puliti ukoll illi bil-mod il-mod inqala t-Taljan u l-Malti dejjem għal xi raġun.
Seklu 19, meta allura għaw l-Ingliżi u il-Maltin daw probabbli jintibħu anka politikament li huma qegħdin zvantaġġati jekk mhux umiljati għax qegħdin taħt pajjiż Ewropej ieħor. Jekk xejn għaliex l-imperi f'dawk iż-żminijiet kienu qed jimmansaw il-kontinent il-ġodda li konna narawhom slava jew għadhom lura, sewa mhux Malta li kienet fjur tal-Ewropa f'żmien il-kavalliri, allura naħseb kien hemm min qed jesperjenza ċerta umiljazzjoni. Fil-fatt aħna uniċi ma' Ċipru li konna kolonja ta' pajjiż ieħor Ewropej. Imma naħseb f'dak iż-żmien il-Maltin bdew jistempħu ħanajdu hekk u jaraw li huma għandhom ikollhom ċerta awtonomija jew m'għandhomx jitilfu dak li kellhom. Dik il-ġlieda mal-Ingliżi biċċa biċċa ta' mitzena u fuqhom sakemm ġew x'imkien fej tajdlu diċenti fl-1921. Imma paru passu magħha kien hemm il-lingwa. U allura bdew naraw fis-seklu 19 qed jidhru pubblikazzjonijiet kidbiet. Issa bil-Malti, forsi u għaw l-istoqsija tiegħi, għaliex min beda jiktibhom xtaq ikollu appoġġ popolari usa ikbar jew kontra l-Ingliżi, jew biex jassirixxulhom infushom u jgħidu l-Ingliżi isma' aħna m'aħniex merħla mos u aħna nistgħu konna l-affarijiet tagħna. Fil-fatt nibdew naraw fis-seklu 18 u xejn, nibdew naraw l-eroj bħal Ġifentor, l-eroj bil-Malti miktubin biex jista' jixterdu iktar fil-poplu. Taħsbu li l-lingwa ħadet hemmhekk vantaġġ minn das-sens ta' nazzjonaliżmu li beda jinbet taħt l-Ingliżi?
Hemm element romantiku, jiġifieri meta jkollok dawn il-kozi. Fis-seklu tagħhom, fil-fatt, il-Malti jiena nħobb ngħid illi għandu żewġ sfortuni kbar, fil-każ tar-romantiċiżmu tas-seklu 19 meta tissemmi inti hemm ġiet waħda tajba. Hemmhekk meta ġiet Anton Vassallo tikteb il-Ġifentork, qiegħed ovvjament jiġi influwenzat minn dakkar minn dak li qed jiġi fl-Ewropa u dak kien qed jaħdem favur il-lingwa vernakulari.
Qed japplika għalina.
Qed japplika għalina. Għal darba ġietna tajba. Biss kif qal William, wadam non diġa semmija, il-Malti huwa marbut ma' l-sna Arab. Issa, jekk inti korrok tiddefinixxi Malta xi tfisser. Malta fl-mod ifisseret frontiera kontra l-Arab konna siħulhom it-torok.
Għalhekk ġew il-kavalliri.
Ekku. Għandna problema oħra ma fil-fatt li għandna ma semmejniex, illi Malta huwa pajjiż kattoliku u hemmhekk il-liturġija hija Latina. Kieku Malta kienet protestanta palma kienu protestanti il-Franċiżi tan-naħta fuq, il-Germania, l-Ingilterra, l-Olanda. Hemmhekk il-lingwa min standardizzah il-Ġermaniż mhux Luteru. Issa meta inti għandek liturġija Latina, inti m'għandekx lok ma tant dejjem insemmu lil Sajdon. Il-fatt ukoll fis-seklu 19 min beda jkkultiva l-Malti, min daħħal il-Malti fl-università? Mhux protestanti? Iva l-ewwel kotba bil-Malti li tara. Frott il-Protestanti. Imbagħad jiġuk kif qed issemmi inti Charles, jiġik xi ħadd bħal Gian Tom Vassallo. Jiġik xi ħadd bħal Ludovic Mistoqsi Tommasi li biex il-ġema tkompli fil-Knisja jagħmilek kat infinit ta' kurunelli.
Bil-Malti.
Bil-Malti u jippubblikhom naturalment u hemmhekk għandek l-ewwel.
Qed ixxerridu.
Semmejt inti l-eżempju ta' Mistoqsi Tommasi. Huwa reazzjoni kattolika
għall-Protestanti.
Tal-Protestanti għax kif qalgħu fil-Malta kellek is-sitwazzjoni ta' pajjiż kattoliċissimu u tradizzjonalment il-Knisja Kattolika dejjem kienet kontra l-użu tal-vernakular. Iġri dik hija xi ħaġa oħra li militat kontra.
Sul Malti dejjem irid japprofetta ruħu minn sitwazzjoni politika.
Sitwazzjonijiet hekku.
Biss mhux il-Malti biss, jiġifieri fl-ippjenar lingwistiku nafu illi kull ħaġa li jagħmlu l-promoturi tal-lingwa qatt ma jagħmluha għall-lingwa, li mhux fil-Malti biss. Jagħmluha għar-raġunijiet ekstra lingwistiċi. Il-każijiet kollha pereżempju fil-każ ta' Iżrael illum. Mur tara l-ludi ġdijt li mandu xieqsam xej ma l-ludi bibliku. U tkun taf li s-sass menin sanin u da ma kienx jeżisti. Dan għalfejn xol uwa. Approfitta ruħu xo għamdor minn pajzi Arab, kellu problema kbira tal-lu ġej minn parti differenti ta' d-dinja u li element ta' solidarieta iġveri mux il-Malti bis.
Il-fat professor Alessandro Borċ li kiena u kol kem il-darba unek stidentu, igerger il-lum li ġewwa l-Izrael fej ilu 30 sena dan, et jitkaza bizzaza studenti universitari lut li laqas jafu lingwi oħra li fil-lut. Tant ħadu di li qed inti li għalihom huwa t-tessera nazzjonali. Eżatt, li huma qas bl-Ingliż ma jafu jispjegaw ruhom illum iridu biss kollox bil-lingwa tagħhom li tiżolhom ukoll.
Tinsemmi dan il-parallelizmu għaliex mhux il-Malti biss jiġu meta tistudja lingwi oħrajn xi jagħmlu, tinnota li l-Malti qed jipparteċipa bħalhom. Jalmuni tal-istorja jgħidulna meta niddeskrivu l-istorja ta' Malta ma nistgħux inħassu li Malta biss imma rridu nafx qed jiġri. Fil-fatt fil-lingwi eżattament hekk.
Kont qed tagħmel punt William, speċi kif rikep il-Malti anki bħala reazzjoni reġjuża.
Ġifieri inti għandek l-aspett kulturali Ewropew illi dejjem iddomina Malta ħanajdu hekk mit-tkeċċija tal-Arab il qudiem. Għandek is-saħħa tal-Knisja Kattolika f'Malta wkoll illi dawn it-tnejn kienu forsi li dejjem speċi immilitaw kontra illi jkollok il-lingwa tal-poplu lingwa nativa peress li kienet semitika tarbija illi tieħu rruħ bħala lingwa letterarja, ecc. Jibda jkollok ċertu ċaqlir. L-ewwel ktieb ħanajdu hekk bil-Malti huwa b'mod forsi ironiku il-katekizmu kattoliku fl-1752 again minħabba raġunijiet kif qed jgħid Olvin, minħabba mhux raġunijiet għax f'daqqa waħda tfaċċa ximħabba lejn il-lingwa Maltija, imma raġunijiet prattiċi il għaliex għodda, il għaliex kellek inkonsistenza ta' kif jiġi mallem it-talb bil-Malti, għax it-talb bil-Malti kien ikun mallem l-itfal oralment. Imma l-isqof kien isib inkonsistenzi kif kienu jgħalmu l-missirna fejna fin il-mosta u kif kienu jgħalmu ħażebbux.
Di problema ta' seklu tlieta jew
eżguru. Jiġifieri il-motivazzjoni illi ġi stampat katekiżmu bil-Malti fl-1752 ma kienx b'xi mħabba jew b'xi rispett lejn.
Xi standardizzata.
Imma biex ikollok anzi iktar element ortodoss fejn tidħol ir-reliġjon. Din assibha wkoll imbagħad later on fil-qasam politiku. Fi żmien l-Ingliżi għandek l-użu l-esploitazzjoni tal-Malti biex nagħtu daqqa kbira fuq rasu l-Italjan.
Mossa strateġika.
Dan huwa interessanti pereżempju fost l-ewwel gazzetti li bdew ħilġi Malta wara l-libertà tal-istampa fl-1939 mill-ewwel ħassib gazzetti bil-Malti. Ħafna drabi gazzetti bil-Malti
dal-fenomenu kif
mhix xaqliba protestanta. Jiġifieri ħafna drabi minu wara dawn il-gazzetti bikrin Maltin huma nies protestanti illi
kellhom oġġettiv
illi jilħqu vera il-poplu.
Imma l-poplu ma kienx jaf jara. Kienu jaħu għax hemm arrejja li jaqrawlhom.
Ħafna drabi iva, ġifieri kellek il-ftit illi b'xi mod għandhom kompetenza fil-qari, illi dawn imbagħad speċi ħajispjegaw il-kumplament tal-poplu, il-passi bdew bil-mod. Il-fatt li għandek il-libertà tal-istampa għandek iktar materjal stampat li huwa disponibbli, għandek il-gazzetti, bil-mod il-mod l-awareness illi isma' vale la pena li tkun taf taqra bdittiżdied ħajbdej kollok iktar skejjel. Bissejħa kif qal Olvin, jiġifieri l-element protestant fil-bidu tas-seklu 19 Malta kien importantissimu biex il-Malti ħammat
l-Malti. Kien il-vettura ewlenija prattikament għal-Malti miktub.
Iva, iva, u biex naqgħod anke li qed jgħid William. Il-gazzetti kellhom bżonn edukazzjoni, jiġri il-gazzetti mill-ewwel bdew jitkellmu favur il-bżonn li l-Maltin jirdu dil-biċċa xogħol ta' lill-litterizmu għax huma kellhom bżonna. ċirkulazzjoni tagħhom. Iridu nisjaħhom u bdew jimxu it-tfit. Interessanti pereżempju is-sem illi għadu mhux apprezzat ta' bilħaq ta' Fortunato Panzavecchia, l-ewwel direttur tal-edukazzjoni, lakin jagħmel kollox bil-Malti, l-matematika, l-indirizzi, iċ-ċirkulariet kollha bil-Malti, kolba tal-ġografija, kolba tal-istorja.
Fl-1947 joħroġti bil-Taljan u l-Malti.
Imma dal-istess Panzavecchia kien l-ewwel wieħed li ħareġ gazzetta qabel il-libertà tal-istampa, lo spettatore imparzjali, jiġifieri kull min kien jinvesti fl-edukazzjoni, kien jinvesti wkoll fil-gazzetta, inti ritta. It-tnejn rridu
xulxin.
Mhux biss, imma mbagħad tibda taraħ, pereżempju, jaħdem fis-soċjetà biblika protestanta. Panzavecchia, kanonku, kattoliku, għaliex,
domandi fuq ir-reliġjoni.
Iskrittura bil-Malti fejn tikellek il-Bibja, il-gazzetti. L-edukazzjoni, semmet għedin il-kem edukazzjoni, għedin il-kem fuq edukazzjoni bazika għonek.
U taftit.
U taftit. Kienet ikkonċentrata fl-inħawi tal-port, b'xi każ iżolat bħal dik l-iskola taż-żejtun. Kulħadd jgħid li kien jagħmel il-mirat li dan kien ikollu xi tliet mistudent tifel u tifla, għajja li mhom dak kien każ uniku. Il-ħin kollu jħampu kif ħajjifirxu semmejt il-gazzetti tal-protestanti kellek il-Bedger u l-Richardson jikkumentaw l-ħin kollu fuq il-bżon l-skej jisbiċaw għawdi, jisbiċaw fit-trufijiet ta' Malta u koll.
Kellek mhux biss gazzetti imma hawnhekk qed insemmu nies illi kitbu trattati, kitbu studji fuq il-famuż The Eligibility of the Maltese Dialect as a Vehicle of Communication. Jiġifieri dan qed nitkellmu f'da żmien bikri tal-Ingliżi illi għandek daw in-nies illi tjoħorġu all out u tgħidu isma' il-Malti. Għanna nużawħ b'mod konsistenti, b'mod qawwi biex nedukaw lill-poplu. Hemmhekk għandek imbagħad li fis-seklu 18 m'għandekx. Jiġifieri kif għandek il-wasla tal-Ingliżi f'Malta, kif għandek ukoll dawn is-soċjetajiet protestanti illi again l-għan tagħhom primarjament mhuwiex il-Malti, imma l-għan tagħhom huwa lieħu n-nies. Hemmhekk allura għandek żvolta, m'għandekx il-kontrolli xi ħaġa bħal di pereżempju kienet bħal nieħdhom il-kuntest storiku. Bl-Ingliż unthinkable. Fis-seklu 18, fis-seklu 18 Malta kellek preżenza Ingliża mela le, imma kien il-blok post. Il-veri kellek Ingliżi illi kienu jaħarbu mix-xwieni imorru għand l-Inkwiżitur biex isiru kattoliċi għal raġunijiet dubjużi ħafna biex jaħarbu problemet mill-bastiment mill-ebda konvinzjoni, imma li tagħmel xi ħaġa bħal di fiżmin l-ordni laqqas biss kienet. Mal-gvern Ingliż illi l-gvern Ingliż kien joqgħod b'seba' jnejn ħafna li ma jksirx mal-Knisja, biss fl-istess il-gvern Ingliż kellu pressjonijiet qawwijin. Mill-Ingliżi, minn soċjetajiet protestanti illi isma' ma tistax ħalli kolonja Ingliża f'dar is-Stat. U allura l-affarijiet imxu.
Mingħajr it-tempju għal protestanti għal ħafna snin.
Ħafna snin.
Sakemm tiġi r-reġina u Adelaide. I'm all right. Illum, William Zammit u Olvin Vella qed imagħna fl-istudio biex jgħinuna nifmu aħjar il-ġrajja tal-irsim Malti u tal-ktieb Malti matul is-snin koloniali f'Malta. Komplu simgħu, I'm all right. Waħda mill-punti interessanti intom qegħdin titkellmu ċar fuqha li l-Malti kien għodda tajba f'idejn il-Protestanti allura Ingliżi barranin. Biss għal xi raġuni dawk li kienu iktar tal-Italjanità biex ngħidulhom, Panzavecchia żgur wieħed minnhom, l-iskola tal-Italjanità ukoll bdiet tara l-bżonn li tuża l-Malti biex tilħaq in-nies, isu l-Malti jew qed igawdi minn żewġ edewwa, ħanpoġġuhom tra virgolette, l-Ingliżi u l-Italjani, biex jakkwistaw il-folla l-massa. Nistgħu ngħidu hekk għax anke dawk li jiktbu bit-Taljan jew bit-Taljan biss bdew jintebħu li hemm bżonn tibda tikteb bil-Malti u
kien. Mhux
bl-istess veloċità.
Min kien jiktieb bit-Taljan biss kien itqarraq għaliex pereżempju kien jikteb il-Malti bl-ortografija Taljana u kien jagħmilha ċar ħafna. Ġan Anton Vassallo, Ludovic Minsud Tommasis dawn huma il-kapurjuni tal-Movement tal-Malti tas-seklu 19 jgħidulek aħna rridu nagħlmu il-Malti bl-ortografija Taljana bl-ittri Taljan. Biex kif huma jitalmu jikdbu jaqraw jeqilbu għat-Taljan. Ma kellhomx frasom li jinvestu fil-Malti? Assolutament. L-idea kienet isma dana trid talmu jiktbu jaqraw.
Kważi vettura biex tasal għat-Taljan.
Allura ħanet bil-Malti. Ta' min jagħmel hawnhekk daqsxejn waħda distinzjoni. Kellek dawk il-Maltin, Gian Anton Vassallo, Ludovico Minsud Tommasi, Richard Taylor, kienu interessati fil-Malti anke jekk biex jintuża bħala għodda biex eventwalment naslu għat-Taljan. imma l-interess tagħhom huwa interess kulturali, edukattiv,
nazzjonali,
nazzjonali biex iwasslu l-edukazzjoni lill-poplu, anke jekk eventually ħanilbu tal-Italja.
Isha missjoni,
ekku. Imbagħad imma u din it-tieni kategorija iktar kif taqleb lejn it-tieni nofs tas-seklu 19, l-element politiku. Jiġifieri inti għandek il-politikanti Maltin illi qed isiru ewwel illi tuża il-Malti biex tagħmel lin-nies politikament konxi u politikament tiġbidhom lejn in-naħa tiegħek. Jiġifieri inti kellek kif narajjien għalmelu daw iż-żewġ binari tal-Malti, il-Maltin li qed jużaw il-Malti għal raġunijiet kulturali, il-Maltin li qed jużaw il-Malti għal raġuni politiku fil-ġlieda mal-Ingliżi.
U s-seklu huwa twil wis, ċans jiġifieri hekk hemm identika fuq seklu 19 iridu nagħmlu differenza bejn l-ewwel parti tas-seklu u t-tieni parti għaliex mitsellu ma' ħafna u tibda tinnota li kif iġibu ruhom il-movimenti tal-lingwi f'Malta fil-bidu kien kompletament differenti minn kif iġibu ruhom.
Tieni nofs se jidħollok ħafna iktar l-element politiku mbagħad.
Għax isna bdejna noqogħdu. Ejna jgħidu l-ewwel 20 sena
tal-lingwa. Tal partiti għandek il-kwistjoni tal-lingwa, ġifieri għandek elementi politiċi li daħlu ħafna ħafna xena fejn tidħol il-Malti.
Mhux biċċajt il-partiti politiċi li għandna f'Malta jafu l-bidu tagħhom, tiswir tagħhom, li l-kwistjoni tal-lingwa u jekk hija kwistjoni tal-lingwa, għax hemm il-lingwa fin-nofs, il-lingwa li tirrappreżenta ħafna affarijiet, tirrappreżenta klassi soċjali, veri kellek din ir-rabta sfiqa. Issa meta konna nitkellem fuq il-Malti qabel konna dejjem nitkellem fuq il-Malti tar-raħal. Li kienu jagħmlu porzjon ġmielu. Meta ġew biex jitilqu l-kavalleri, terz tal-Maltin joqogħdu fl-inħawri tal-porti l-kbir. Terz tal-Maltin mhux ċajta qegħdin ngħidu.
U l-iktar nies influenti.
Naturalment.
Li jieħdu deċiżjonijiet u għandhom il-mezzi.
Politikament, ekonomikament.
U anke għandhom edukazzjoni li m'għandhomx l-oħrajn, jafu jaqraw, jafu jagħmlu ma' nies jitkellmu l-lingwi. Nġu għal kwistjoni tal-lingwa kif hija magħrufa li għandek medda mill-1800 u kważi design u nibqgħu resqin sa kważi t-tieni gwerra dinjija u ġvera, ġifieri medda vera twila. Hawn min jitkaża u jgħidlek il-kwistjoni tal-lingwa ġabuha l-Maltin bidejhom prattikament għax kien hawn l-Ingliżi wkoll, imma ma qabdux kwistjonijiet oħra, qabdu l-kwistjoni tal-lingwa. F'diskors politiku wieħed forsi jista' jgħid iva, ma għax dik kienet l-iskuża kif inti tiġġieled tal-kultura tiegħek, jekk se tibqa' Taljana jew jekk se ċċedi għadik Ingliża. Il-terzo gode jew, jiġifieri il-Malti isu gawda rikeb minn dik il-kwistjoni tal-lingwa li fiha ma kienx inkluż. Kif inħarsu lejha din viżavi x'rebaħ il-Malti minnha? Jiġifieri il-Malti rebaħ
il-Malti kien
għax kien hemm l-Ingliżi strateġiċi speċi.
Imma l-logħba jekk nsejhula hekk mamlux l-Ingliżi u minżomm Taljan, jiġifieri jekk taqbad il-gazzetti tal-bidu tas-seklu 20. U tara l-editorjali ta' Nicole Biancardi li qabbiża jidmuh dan kuljum jikteb għax qed jorbot il-Malti ma' kwistjoni ta' dritt li inti tmur il-qorti u l-kastijak jinsema bil-Malti biex inti tkun taf x'inhu jingħad għandek il-Manuel Demek. Li fil-bandiera tal-Maltin qed jgħidlek u qed inbagħad il-ħabs għal meta qed jisma' l-akkuża qed jagħmlu si u ma jafx din l-akkuża x'kienet. Jiġifieri l-kwistjoni tal-lingwa ma kienx marbuta mal-lingwa biss ukoll. Imma mhux biss imma kellek moviment tal-Malti li kien attiv ħafna.
Independentement
mill-kwistjoni nifissa tal-lingwa.
To some extent eħem mill-kwistjoni tal-lingwa. Naturalment imma l-kwistjoni tal-lingwa żgur li l-Malti daħal ħafna fiha.
Għalkemm ma kienx fuq il-Malti,
ħadd ma kienet jiġi fuq il-Malti, il-ġila kienet Ingliż Taljan. L-Ingliżi li jridu minħabba raġunijiet politiċi jaqalgħu it-Taljan minn Malta. Fil-kuntest, wieħed jista' jgħid li l-Ingliżi verament użaw il-Malti issa veru ħareġ benefiċċju minnu, imma r-realtà kienet li l-Malti jiża u wieħed irid jara l-affarijiet ġifi fil-kuntest politiku tagħhom. Faċli tikkundanna tajt imma dawna kienu pro-Taljani kienu jgħajru l-Malti bħala lingwa tal-Ċina, da kollu veru.
U baqgħu jagħmlu hekk sa snin 50 tas-siklu li jgħu.
Kollu veru, forsi dik hemm bad hemm il-problema
qiegħda.
Hemm il-problema qiegħda.
Taqra l-liċeo jiġifieri xi ħadd mill-għalliema tal-liċeo jgħid lili dik lingwa tal-Ċina kien jgħidha bit-Taljan.
Fil-kuntest tal-1880-1890 meta għandek l-imperu Ingliż fl-aqwa tiegħu, meta għandek l-Italja maquda u dal-biżat u dal-suspett illi l-Italja għandha xi disinji fuq Malta, ecc. U allura għandek dal-attakk fuq it-Taljan. Eħe, il-Malti qed ikun użat minnaħra l-Ingliżi u ma nagħtix tort lill-klassi koll ta' Maltija illi to some extent qed tisma'. Noqogħdu attenti ilha għaliex l-Ingliżi qed jużaw il-Malti. Għax il-lingwa tagħna hija again din ġifieri naġgħu mmorru lura fiż mill-ordni. Se tkun realistiku, jiġifieri fiż mill-ordni il-Malti hija l-lingwa tal-Miżlem, tal-għadu politiku u l-għadu reliġjuż.
I'm all right. Illum William Zammit u Olvin Vella qed immana fl-istudio biex jgħinuna nifmu aħjar il-ġrajja tal-irsim Malti u tal-ktieb Malti matul is-snin koloniali f'Malta. Komplu simgħu, I'm all right.
Ftit jawis, fl-1880-1990 l-affarijiet ma tantx kienu bidlu ħafna. Fl-1880-1990 l-Arbi kien għadu il-lingwa tal-Miżlem. L-Arab kienu għadhom meqjusa bħala nies li għadhom inferjuri għadhom lura. Jiġifieri fil-kuntest tal-aħħar snin tas-seklu 19, illi l-klassi kol ta' Maltija taqbad il-Malti u tajlek isma' din l-identità tiegħi, dan aħna qed tinqata' minn realtà politika u soċjali qawwija ħafna.
U anke rridu nammettu kif poġġejta inti William issa li hemmhekk qed tara wkoll ċar li kważi kważi il-Maltin li bdew iħossu daw il-ħsus ta' nazzjonaliżmu ta' identità, ma tantx kellhom fuq ix-iduru iżjed, ħlef fuq il-lingwa. Naħseb l-unika ħaġa li kienet taqgħet il-Maltin kollha kienet il-lingwa.
Il-lingwa hija viżibbli ħafna.
Dam dak iż-żminijiet laqas bandiera m'għandhom
ħalli. U tradizzjoni twila kulturali Taljana. Jiġifieri
dik daqs jitagħhom sa barra jiġifieri għalhekk qed ngħid, jiġifieri anke l-istorja ta' Malta.
Ma kien ħossuha tagħhom, jiġifieri għandek figura bħal Duncan, il-poeta nazzjonali tagħna li sawi 41 sena baqa jikteb il-poeziji bit-Taljan. Meta ġi mistieni biex
jikteb bil-Malti Maltin, imma bit-Taljan.
Meta ġi biex jikteb poezija bil-Malti, il-muża ma ġietux u kellu jinżar kuktieħ u dim statwa tal-Madonna. Tandu veru il-poezija bil-Malti sema u dim ġbija tal-Madonna li għandi f'kamarti. Ta' sekk sabab it-tqila dan, dan huwa il-poeta nazzjonali. Sa ċertu punt, ovvjament, min kien favur il-kultura Taljana f'Malta kien simbolu ieħor tal-patriottiżmu. Kif jgħallimna ħafna William meta fiż mill-ordni tara ktieb miktub minn Malti u fi frontispizzju tara lo stampa ta' San Pawl. Qed jgħidlek ħafna iktar għandek il San Pawl u m'għandekx il-San Juan.
Jew tara ġbija ta' Malta, addirittura.
Oħra biex nifhmu wkoll il-kwistjoni tal-lingwa x'kien qed ikkidhom mill-Ingliżi, pereżempju, il-ħin kollu taqra fil-korrespondenza u pressjoni wkoll mill-Londra mill-Parlament, kif jista' jkun wara 80 sena ta' ħakma Ingliża f'Malta u ċ-ċivil għadu jinqeda bit-Taljan. Isna ma ħkimnihomx il-daw in-nies.
Ċara.
Il-paniku bera ma laqda tal-Italja. Għalhekk inti għandek laqda tal-Italja 1870 ftit snin wara għandek il-famuż kienet Malta illi dana speċi beda il-paniku kollu illi wara 70 sena wara
tfisser. Xal id-daw l-aħmar.
Xal id-daw l-aħmar. U hemmhekk bdejna mbagħad
blink. U għaliex bagħtu
l-riforma edukattiva.
U għaliex bagħtu lil-kienin għax kienin kien dak li l-Ingliżi bagħtuh l-Irlanda biex jeqret il-Gejlek u Erdu.
Il-lingwa ta' dawk.
Meta nbagħat Malta ma nbagħtx biex jeqret il-Malti, biex jeqret it-Taljan.
Għax kienet sitwazzjoni armi tal-Irlanda.
Imma l-Ingliżi kienu jafu x'inhu ma jagħmlu ta'. Mill-banda l-oħra, ma nħoss li huwa ġust illi għax nitfgħu kollox fil-kuntest storiku tiegħu ninstemgħu opinjoni tiegħi naturalment illi napologizzaw il-femiet ta' kulħadd għaliex inti kellek minn huwa favur il-preżenza tat-Taljan, minn huwa favur id-dominazzjoni tal-Ingliż u minn huwa favur li jikber l-istat tal-Malti. Dawk kienu hemmhekk ukoll u dawk kellhom jaqtfu ħafna. Fil-fatt interessanti, ir-reazzjoni u l-firda. U mbagħad is-sem ta' Nino Cremona biex salva l-kawża tal-Malti x'kien is-sem ta' Nino Cremona. Kif bdejtu tgħidu kemm ċarsu kemm William, għalkemm il-Malti kien marbut mad-dinja Musulmana. U allura n-nazzjonalisti kienu jgħidu lil min jitkellem bil-Malti u min kien favur il-Malti, ismintom qegħdin tfakkruna fi żmien meta l-Malti kien marbut bil-ktajjem ma
saqajtin.
Li nippreferu li ma niftakrux.
Li ma niftakrux. Imma tiġik xi ħadd bħal Strickland illi jgħidlek veru l-Malti sin semitiku ma mhux Musulman huwa Feniċju, il-lokanda Feniċja tal-familja tiegħek. Ir-reazzjoni tal-Maltin kienet ħafna minnhom. Il-Malti mhux Taljan, il-Malti mhux Ingliż, immorru għal-Malti safi. Li dika kienet fl-aħħar mill-aħħar kontra il-kawża tal-Malti għax konna nispiċċaw redikoli.
Arkajku.
Arkajku.
Malti fossilizzat.
Fossilizzat. Malti li mhux ta' veru. Daw kien jħolqu l-klim flok orkestra jgħidu l-Żengerija. Il-Malti kollha kien jgħidu l-orkestra, imma tiġi xi panino kremonu. Ġejna l-1925. Jorraġu daqsxejn taktejjeb. X'inhu l-Malti safi? Rilek il-Malti safi taf x'inhu il-Malti fuq fom il-Maltin. Mela inti tista' titkellem fuq il-materjal tista' tajdlu deb, imma min jaħdem id-deb tajdu Arġentir. Allavoli Arġento marbuta mal fidda, u allavoli ġejjem Italjan għandi barmil, imma bat għandi il-manku waħda mill-arbi, jiġifieri hemmhekk għandek l-isbaħ kompromess. U jekk imorru lura fl-istorja insibu li l-Malti bħala sin imħallat għandna xhieda tajba ħafna tiegħu anki qabel ma ġiet l-ordni. Jiġi meta ġiet l-ordni dik l-influenza kollha fl-Nawi. Fil-Medjuevu diġà għandna każijiet tal-qorti fejn qegħdin ħaltulek il-Malti b'xi kelma Taljan, pereżempju għandek każ u sentenza li tajt waħda mara xwejħa kienet u ġew fidar u biex jisfidawna u dik qiegħda bil-Malti. Issa sfidawna ġej mit-Taljan, minn sfida sfidare. Jiġi rġejna għamilna blaqal tan-nies bħal xi
nirrazzjoni.
Nimmorru lura fl-istorja ngħidu il-Malti ngħidu niċċittawh, il-Malti mhux arbi. Il-Malti huwa sin imħallat. Jemma rridu raċċettawħ.
Interessanti.
Interessanti fil-fatt dal-kurva kollha. Kif semma Olvi, kellek daw l-attentati kultant imġebdin b'mod ovvju u esagerat. Minnaħa ta' Strickland, per eżempju, illi għajlek il-Malti huwa lingwa Feniċa. Biex naqtaw l-elementi kraħ.
Ġiet prestiġju.
Kellek kont basħaħ, Annibal e Preka. Jiktiblek Malta Kananea da l-istess, jiġifieri arkif jidħol l-element reliġjuż. Taqta' l-Malti mill-arbi għax l-arbi huwa l-Muslim. Il-Malti hija lingwa semitika ma tistax tiċħadha, allura ħanorbutuha mal-lingwa tal-Mulej, lingwa tan-nies tal-Kanan, mal-Ebrajk, ecc. Jiena li xtaqt f'sens wieħed jirreferi għalih huwa din għall-idea illi isma speċi daw in-nies illi ma kinux favur il-Malti f'ċertu perjodi tal-istorja. Nofs is-seklu 19 il-qoddim ukoll. Il-speċi dawn għax ma kinux patriottiċi. Il-kwestjoni hija aktar fonda minn hekk. Il-kwestjoni hija li jekk il-Malti ħajtinix rispettabilità llum. Oltre għaddejnija din u għall ħares li għandhom
problema.
M'għandix dik il-problema. Imma fil-kuntest storiku, wieħed irid joqgħod attent. Li tadotta il-Malti li tajt dan hija l-lingwa nazzjonali. F'ċert perjodi fis-seklu 19 ma kinitx setgħin għall-iżvilupp nazzjonali.
U hemm nagħlqu l-ewwel parti ta' dik il-laqgħa interessanti fuq l-isim Malti u l-istorja soċjali kollha tiegħu flimkien mal-pubblikazzjonijiet li għenu biex aħna nifhmu aħjar il-sinna u dak li jagħmel il-kitbiet żbieħ li ħarġu bir-sinna, partijiet oħra ta' din il-laqgħa jinstamgħu ġimgħa d-dieħla. Ma xtaqx nagħlaq il-programm illum mingħajr ma nselmu aħna wkoll mal-ħafna nies oħra lil Lucio Dalla li l-funeral tiegħu sar feluq sninu, Polonja, interessanti li dal-pajjiż li huwa influenzat anke mill-ġirien tiegħu l-Italja hija ġar tagħna kbira dik il-kultura Taljana li tkellimna fuqha għadha viċin tagħna ħafna u għalhekk insibu li Lucio Dalla wkoll ħafna minna hawn Malta kien jakkumpanjana f'daw l-aħħar għexieren ta' snin. Banjiet li fihom tifsira, fihom gost, fihom pjaċir u kif qal Albert Tazzi dwaru l-iktar kumment li forsi laqatni Lucio Dalla preċiżament mhux qum li kien sempliċi u s-sabiħ u l-kapaċità fis-sempliċità jibrilla.
Sciogli il sangue dritto da una
Sekem neġam ta' u ġimma diħla minna ħatija ċaċ xwirek, nsemmi.